Πάμε στον Άρη Γάτα για την πρόκληση που έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
Γεια σας, καλημέρα, παιδιά, τι γίνεται?
Όλα καλά.
Θα σου πω ότι καταρχάς έχεις δικαιωθεί σε κάτι που συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή την αναζήτηση ενός άλλου χαφ στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουν, αλλά επειδή βγήκε το σχετικό θέμα, λέω ότι έχεις δικαιωθεί σε αυτό το κομμάτι. Που σημαίνει ότι κάποιος θα πρέπει να βγει από την εξίσωση για να έρθει ένας άλλος.
Κοίταξε, ήταν μια ιστορία η οποία είναι γνωστή εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι περισσότερο έτσι, δεν θα έλεγα εντάθηκε, αλλά φώναζε από μακριά στα παιχνίδια που έχει παίξει τα 4 ευρωπαϊκά ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα.
Θα συμφωνήσω.
Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από αυτό, αν και λίγο σε αδόκιμο, γιατί υπάρχει παιχνίδι απόψε και τα μεταγραφικά θα έρθουν στον Παναθηναϊκό σε πολύ δεύτερη έτσι, μοίρα.
Μετά είναι όμως φρέσκο. Μέρες. Προέκυψε, δημοσιοποιήθηκε χθες δηλαδή.
Κοίταξε, όλη αυτή η συνύπαρξη Καμαρά, είτε με Τσέριν, είτε με Τσιριβέ για τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού δείχνει ότι τουλάχιστον δεν περπατάει έτσι ο Παναθηναϊκός Ιουνίστρου πάνω καλύτερα σκέφτεται και κυρίως στο ανασταλτικό κομμάτι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα ψάξει να βρει ένα χαφ το οποίο θα έχει ηγετικά καταρχήν χαρακτηριστικά.
Όπως ο Γιεν Στάγκε, για το λέω για το όνομα,
ναι,
για προβλέπε, να καταλάβει
ο κόσμος
τώρα της Βέρντερ.
Είναι ένας παίκτης ο οποίος πλησιάζει τιμή του κοντά στα 8,5-9 εκατομμύρια που είναι η πρόταση του Παναθηναϊκού, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένας από τους παίκτες που αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει στο τέλος της ημέρας να βάλει στο ρόστερ του, ποιοτικά αναβαθμίζεται πάρα πολύ σε σχέση με την εικόνα που έχει τώρα. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι όλα αυτά τα παιδιά που ο Παναθηναϊκός έχει εκεί, αν εξαιρέσεις τον Κοντούρη, ο οποίος δεν έχει μπει μέχρι τώρα στο κάδρο τόσο πολύ του rotation όσο Τσιριβέγια είτε ο Τσέριν.
Έκανε όμως ειδική αναφορά ο Νίστρουπ.
Έκανε
Κοντούρη.
Σωστά. Είναι πιο soft περιπτώσεις αμυντικών χαφ. Δηλαδή και ο Καμαρά δεν είναι ο Καμαρά ένας παίχτης που διακρίνεται για το ότι είναι πάρα πολύ δυνατός, παρότι είναι πολύ ψηλός, ή ότι είναι σκληροτράχυλος, ας πούμε, στη μεσαία γραμμή να σου πάρει τις πρώτες μπάλες, να κόψει το ρυθμό, να κάνει φάουλ, να παίξει. Θα είναι, θα το έλεγα, πιο δαντελένιος παίχτης. Είναι πιο πολύ, παίζει την μπάλα με τη μία, είναι εγκεφαλικός παίχτης και θέλει ο Παναθηναϊκός να δώσει στη μεσαία του γραμμή και δύναμη και ένταση στο παιχνίδι του και να δώσει και ποιότητα, βεβαίως, ηγετικών χαρακτηριστικών, έτσι.
Σύμφωνα με το Τάσφερμακ, το Στάγκε είναι ο δεύτερος πιο ακριβώς παίκτης του ρόστερ της Βέρντερ Βρέμης.
Ναι.
Αποτιμάται στο Τάσφερμακ με 14 εκατομμύρια. Ναι. Ο Παναθηναϊκός πόσα δίνει?
8,5 έκανε μια πρόταση.
Οι Γερμανοί
είπαν όχι σε πρώτο χρόνο, αλλά από εκεί και πέρα όλα αυτά, ξέρεις, είναι μια ιστορία που αν υπάρχει πρόθεση να πουληθεί και να φύγει, και ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε αυτά τα μεγέθη, δεν αποκλείω να κάνει, να ανεβάσει την προσφορά. Όλα αυτά όμως.
Πάμε στο σήμερα, πάμε τώρα στο μάτς.
Μισό λεπτά. Η Χράντης Κράλοβε ανακοίνωσε παίκτη.
Δύο.
Χθες. Δύο τελικά.
Δύο. Θα έρθει με δύο καινούριους παίκτες. Αλλά γίνεται όπως γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα είναι έτοιμοι να κάνουν τη διαφορά ή να παίξουν, ας πούμε, σε αυτό κυρίως το παιχνίδι.
Ο τελευταίος που αποκτήθηκε δεν πρόλαβε να δηλωθεί καν στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
Κοίταξε τώρα. Ξεκινάει μια εβδομάδα που είναι πολύ σημαντική για τον Παναθηναϊκό.
Οπότε τι περιμένεις γιατί από τον Παναθηναϊκό σήμερα στις επιλογές του Νίστρουπ, να πούμε λίγο και στο αγωνιστικό.
Ναι, ξεκινάει λίγο μια εβδομάδα, Γιάννη, είναι το τελευταίο βήμα από τα τρία που έπρεπε να κάνει αυτό το καλοκαίρι. Μεταπρέπει για να μπορέσει να εξασφαλίσει τον πρώτο μεγάλο στόχο της φετινής περίοδου, που δεν είναι άλλος από την είσοδο στη League Phase της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης που συμμετέχει. Περιμένω αλλαγές από τον Νίστρουπ σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, γιατί θα έχει παίκτες που θα επιστρέψουν στην αποστολή και στην δεκάδα. Δηλαδή ο Τσάπρας είναι ένας από αυτούς, άρα ο Παναθηναϊκός δεν θα πάει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς αυτή την αναμέτρηση, θα πάει με τέσσερις στην άμυνα και θα επιστρέψει στο γνωστό 4-2-3-1 που έχει παίξει σχεδόν στα περισσότερα μάτς από την αρχή της χρονιάς. Δηλαδή ένα σχήμα με τους Κυριακόπουλο αριστερά, Τσάπρα δεξιά, τους δύο Ολλανδούς, τον Φαντρόκελιν και τον Τεφράη στο κέντρο της άμυνας, ο Πένια κάτω από τα δοκάρια. Θα παίξει ο Καμαρά και νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι θα βάλει τον Τσέριν δίπλα του.
Να.
Γιατί το σχήμα Καμαρά Τσεριβέγια είχε ζητηματάκια, κυρίως στην ανασταλτική λειτουργία. Πιο μπροστά ο Γιάνγκουσιτς, Λιβάη, Αντίνο και Τετέι.
Για μένα είναι σημαντικό, είναι σημαντικό να σταματήσει ο Παναθηναϊκός να δέχεται γκολ. Μέχρι στιγμής και στα τέσσερα μάτσα έχει δεχτεί γκολ. Είναι πολύ νωρίς. Αν έπρεπε να βάλω
βασικό
κάπου έναν αστερίσκο,
βασικό,
θα έβαζα αυτό το κομμάτι.
Το μηδέν.
Κυρίως έχει ζήτημα, Γιάννη, όσον αφορά το transition, το αμυντικό.
Ναι.
Έχει μεγάλο θέμα εκεί. Δέχεται πολύ εύκολα επιθέσεις. Κυρίως με την εικόνα που έχουμε δει μέχρι τώρα στα παιχνίδια αυτά τα τέσσερα. Έτσι. Mm-hmm. Τα ευρωπαϊκά, τα δύο με την Πάξη και τα δύο με την ΤΣΣΚΑ 1948.
Επίσης Λιβάη από τα δεξιά. Επίσης Λιβάη από τα δεξιά που να αλλάζει ρόλους με Τετέι από τα δεξιά, θα φέρει πολύ μεγάλη πίεση στο δεξί μπακ. Ο Λιβάη δεν πολύ γυρίζει πίσω, ξεχνιέται σε αρκετές περιπτώσεις.
Αυτό ναι, είναι ένα θέμα. Mm. Αλλά από εκεί και πέρα όμως έχοντας τον Τζάπρα πίσω που κάνει πολλά ανεβάσματα,
ναι,
και που ήταν ο MVP πέρσι.
Με Λιβάη δεν θα χρειάζεται να κάνει ανεβάσματα.
Ναι, αλλά θα έχει τα νότα σου ήσυχα.
Τον λες MVP γιατί είχε συμπεριληφθεί στην καλύτερη ενδεκάδα τον Τσάπρα?
Ναι, ήταν ο καλύτερος Έλληνας παίχτης πέρσι.
Όχι, ο Ρώτα ήταν. Ο Ρώτα ήταν
ευρωπαϊκός. Δεν θα τα χαλάσουμε εκεί, αλλά
όχι,
μιλάμε
παιδε,
για ένα πρωτοεμφανιζόμενο, μιλάμε για ένα παιδί.
Δεν είναι μικρός, δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενος.
Ήταν πρωτοεμφανιζόμενος στο τελικό πρωτάθλημα ο Τσάπρας. Δεν τον είχαμε δει.
Έπαιζε το Λεβαδιακό.
Εντάξει, δεν έπαιξε τον Παναθηναϊκό, ούτε στην ΑΕΚ.
Καλά, τα επίπεδα του Ρώτα δεν τα έφτασε, αλλά συμφωνώ ότι είναι ένα παιδί που συζητήθηκε. Ναι.
Είναι ένα παιδί το οποίο ήταν από του καλύτερου παίκτε.
Ναι, δεν το συζητάμε.
Άρα, είπε ότι περιμένει να δει τον Τετέι στην επίθεση, αλλά συνέντευξη τύπου χθε ήταν ο Ντέσσερ.
Είναι διαθέσιμο και ο Ντέσσερ.
Σωστή παρατήρηση, αλλά ο Ντέσσερ δεν είναι ηλία ακόμα έτοιμο. Το λε γιατί.
Για βασικό,
κατά κανόνα.
Όποιο έρχεται στη
συνέντευξη, πάει και βασικό. Κατά κανόνα. Ναι.
Εντάξει, έχει συμβεί κάποιε φορέ και να μην παίξει κιόλα κάποιο παίκτη, αλλά ο Ντέσσερ εκ των πραγμάτων είναι ο παίκτη που πάει να έχει στηρίξει. Αλλά δεν νομίζω ότι με την εικόνα που έχει στο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ αυτή τη στιγμή ότι είναι 100% έτοιμο να ξεκινήσει από την αρχή. Να κάνει καμιά έκπληξη ο Νίστρου, δεν ξέρω. Απλά...
Γιατί σου φάνηκε 100% έτοιμο ο Τετέι.
Ο Τετέι δεν έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι.
Όχι, λέω. Οπότε έχει δει, λέω.
Ο Τετέι έχει να παίξει από το πρώτο παιχνίδι.
Ναι.
Γιατί τελικά ο Τετέι έχει πολύ καιρό έξω τώρα, γιατί είχε λιμώδη μονοπυρήνωση.
Ναι, ναι, γι' αυτό.
Και επειδή ήταν μια ιστορία η οποία προφανώς η λιμώδη μονοπυρήνωση, όταν ανακαλύφθηκε, την είχε ο Τετέι και νωρίτερα. Είναι και ένα θέμα που αντιμετώπισε πάρα πολύ το παιδί αυτό σε εκείνο το χρονικό διάστημα. Άρα πήρε το χρόνο του για να μπορέσει να συνέλθει. Και απόψε φαίνεται ότι ίσως μάλλον θα ξεκινήσει από την αρχή με αυτό το που έχει ο Νίστρου στο μυαλό του. Αλλά ο Τετέι ταλαιπωρήθηκε πολύ από αυτή την ιστορία.
Ναι, γι' αυτό και εγώ λέω.
Δεν ήταν εύκολο δηλαδή. Γιατί καμιά στιγμή τώρα οι ποδοσφαιριστές κατηγορούνται και άδικα πολλές φορές για την εικόνα του. Γιατί αν αυτό το παιδί έσαιρνε όλη αυτή την ιστορία και καμιά δεκαριά, 15 μέρες σίγουρα πριν, αναγκάστηκε ουσιαστικά έπαιζε έτσι τα παιχνίδια αυτά τα προηγούμενα. Μέχρι που δεν άντεξε και ουσιαστικά έβγαλε αυτή την ίωση που είχε, ας πούμε, τη λίμωξη, να το πω έτσι. Αλλά ο Ντέσσερς είναι μια περίπτωση που δεν έχει σχέση με το τέτοιο. Ο Ντέσσερς έχει να παίξει τον Παναθηναϊκό από πέρσι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Δηλαδή έχει μείνει σχεδόν ένα χρόνο έξω. Και το ζήτημα της ετοιμότητας έχει να κάνει κυρίως με το ρυθμό. Τα παιχνίδια που δεν έχει ο Ντέσσερς. Αυτό φάνηκε στη Βουλγαρία. Παρά το γεγονός ότι σκόραρε, δεν ήταν τα πατήματά του αυτά, τα γνωστά πατήματα Ντέσσερς, και είναι πολύ φυσιολογικό αυτό, γιατί θα φανεί αργότερα, σιγά σιγά, δηλαδή στην εξέλιξη. Τώρα να πάρει το ρίσκο ο Νίστρουπ για να το βάλει στα αρχή, δεν ξέρω, το βλέπω λίγο έως πολύ μεγάλο. Αυτό το ρίσκο θα το κάνει. Θα τα δούμε όλα αυτά. Κόσμο αρκετό αναμένουμε. Θα έχει κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο απόψε. Φαντάζομαι θα πλησιάσουν περίπου τους 30.000 οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι δίνουν το ένα μάθημα μετά το άλλο. Και το λέω για μια ομάδα που έχει τόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, μια ομάδα με πολύ πολύ μεγάλη ισοστρέφεια τα τελευταία χρόνια. Φέτος ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει μια εντελώς διαφορετική στάση και αντίδραση. Δεν υπάρχουν τα γνωστά συνθήματα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια εναντίον της ιδιοκτησίας. υπάρχει πολύ μεγάλη συσπήρωση, υπάρχει πολύ μεγάλη προσμονή. Ήταν σχεδόν πάνω από 2.000 ήταν στη Βουλγαρία μέσα στο Αύγουστο.
Ωραία.
Και αναμένονται αρκετοί και απόψε.
Ωραία. Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.